Hai, kamu sedang mendengarkan podcast motorsport.com Indonesia. WSBK Indonesia jadi seri terakhir musim 2021. Dan seri ini sekaligus menjadi momen penentuan juara. Seri ini juga menjadi saat yang bersejarah bagi Indonesia karena Indonesia akhirnya punya sirkuit baru dan mampu menggelar balapan level internasional. Dan tim motorsport.com Indonesia juga berkesempatan untuk meliput langsung seri terakhir WSBK 2021 di sirkuit terbaru kebanggaan kita saat ini. Dan dua tim motorsport.com, Syera Sade Mulia Saraswati dan Muhammad Fadli Ramadan yang sudah menjajal sirkuit Mandalika, sudah kembali ke markas motorsport.com di Jakarta. Dan tentunya mereka bakal sharing banyak cerita seru dari sana pastinya ya. Bersama saya Aprilia Wulansari, saking semangatnya mau dengerin ceritanya Ade dan Fadli nih. Hai Ade, hai Fadli.
Halo.
Gimana nih sirkuitnya, panas apa adem nih?
Panas dingin.
Panas dingin bener. Panas dingin iya.
Ya panas dingin ya. Nah sebelum kita sampai ke the best partnya, palingan kalian harus menceritakan kepada kita nih, gimana sih sebenarnya di sana rating balapan WSBK kemarin di Mandalika ini, kalian kasih nilai berapa nih?
Seru ya. Ini rating, tunggu angkanya di berapa dulu?
Rating 1-10.
8,5 ya.
Tinggi juga nih.
8,5. 8,5 soalnya yang pas weight race di luar dugaan ternyata seru banget. Iya. Ada salip-salipan. Okay. Kan selama ini kita kan kalau nonton balapan basah tuh weight race ya. Kalau di sirkuit lain gitu ya. Gak usah disebutkan lain namanya gitu.
Jaga-jaga lah ya. Mereka pada hati-hati. Tapi di sini
hati-hati gitu.
Langsung.
Langsung
pas
ini ya.
Pas weight race kayak. Kayak berani banget gitu.
Kayak balapan kering mah
iya.
Jatuhnya.
Oke, iya ya. Kita yang nontonnya deg-degan ya.
Iya,
dia yang balapan, benar. Kita yang deg-degan. Oke, berarti 8,5 deh. Kalau Fadli ngasih nilai berapa ratingnya?
Mungkin saya 8 aja deh.
8, oke. 8. Kenapa 8 Fadli?
Ya untuk balapannya sendiri ya, karena kan sempat ditunda karena ya. Hujan, karena hujan yang besar sekali itu kan. Ya, ya mungkin itu agak mengecewakan buat penonton sih. Ya tapi aku untuk keselamatan sendiri ya itu mungkin ya keputusan terbaik.
Benar-benar.
Karena memang yang gak kita sangka itu treknya banjir.
Oh, oke. Okay.
Karena di beberapa titik lah itu ada banjir, kita gak sangka-sangka itu mungkin pas sebelumnya sebenarnya udah hujan. Mungkin pas pengerjaan proyeknya itu cuman mereka belum sampai mengecek sedetail itu mungkin. Okay. Atau mungkin ini hujannya lebih besar dari yang sebelumnya kita juga gak tahu kan gitu.
Iya benar-benar. Iya ya. Pas kita lihat di siaran langsung karena saya di Jakarta ya, Fadli dan Ade yang di sana bisa lihat gimana mereka ngeringin pakai alat apa tuh yang kayak semprot-semprotnya itu kan. Itu kayak wow, Ade sama Fadli di sana basah nggak ya nih? Oke, berarti ini ya meskipun bisa lihat tapi antusiasnya tetap tinggi, terus pembalapnya juga puji-puji banget. Nah tadi kita udah kasih nilai ratingnya Ade 8,5, Fadli 8 untuk balapannya. Nah buat sirkuitnya nih, rating sirkuit 1-10 pastinya. Kasih berapa?
Rating sirkuit terlepas dari fasilitas yang memang belum rampung 100%.
Iya.
Aku sih bilang memang ini sebenarnya layaklah nilai 10 gitu. Karena memang untuk ya akhirnya Indonesia punya sirkuit berkelas dunia gitu. Selama ini kita ada sirkuit tapi ya begitulah gitu ya. Maksudnya gak proper lah untuk world championship gitu, untuk level world championship. Dan kita akhirnya punya Mandalika gitu, dari aspalnya juga oke, view-nya juga oke lah ya gitu. Walaupun mungkin kalau pembalap, pasti balapan gak mikirin juga sih pemandangan. Nah, mereka sibuk mikir lap time.
Sibuk
konsen sama motornya ya. Aduh waktu nih gitu kan.
Tapi kalau dari view kita boleh lah ya, maksudnya bisa lah. Ngimbangin Phillip Island kan juga sama-sama di pantai kan, sama-sama menjual view pantai gitu. Oke sih, aku bilang 10 sih gitu.
Oke, 10 ya. Ini full 10 ya, perfect 10 ya dari Ade. Kalau dari Fadli berapa nih rating sirkuit?
Mungkin saya 9.
Oke, kenapa? Menarik sekali nih ya. Kenapa 9?
karena masih ada beberapa yang harus diperbaiki. Karena kan salah satunya yang seperti diomongin pembalap-pembalap dari nasenya ini mungkin. Karena saya juga pas ngelihat dari TV itu, kan ini trek katanya mulus banget. Cuman pas kelihatan dari trek, pas hujan, pas sudah mulai hujannya berhenti, ada genangan. Nah genangannya itu yang titik-titik-titik gitu loh. Maksudnya yang kayak jalan berlubang gitu. Kayak jalan berlubang terus ditambal kan. airnya menggenang di situ aja gitu, jadi nggak mengalir. Nah mungkin itu yang dibilang sama Jonathan Rea yang tag-nya ini bumpy nih, mungkin bumpy-nya ya itu yang agak-agak yang seperti jalanan bolong-bolong itu, bukan bumpy yang bergelombang gitu.
Iya, bumpy-nya kelihatan ketika ada genangan air ya. Itu iya, genangan atau kenangan mungkin. Aduh. Ya.
Menyisakan kenangan.
Hujan-hujan lagi ya. Berarti memang kalau dari poinnya ini, dari ratingnya balapannya seru. Dengan tadi Ade sama Fadli melihatnya, terus dari sirkuit memang masih ada PR-PR yang lain. Tapi apapun itu kita bangga banget Indonesia akhirnya bisa menggelar WSBK ya. Terus ada seri balapan yang lain juga yang beruntun ketika kalian di sana. Nah, dari pasti kalian di sana tuh berapa hari? Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin ya, 5 hari ya.
Iya.
Udah dikira warga lokal belum?
Okay. Mungkin dikira official kali ya, karena kita ke track mulu dari pagi.
Udah nyaingin Marshall ya.
Bawa aspal.
Udah bawa aspal ya. Oke. Okay. Nah, apa sih yang kalian paling sukai dari seri Indonesia ini kemarin? Dari sepanjang Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, 4 hari itu di sirkuit. Berarti kan udah kalian udah mungkin udah kenalan mungkin sama yang perbaikin aspal yang bisa jadi ya. Tapi apa sih yang cerita yang paling disukai dari seri Indonesia ini?
Paling disukai karena kita begitu jadi tuan rumah WSBK tuh kita langsung jadi penentuan gelar juara dunia sih. Itu jadi kayak ada prestis tersendiri kan. Gitu, suka itu antusiasme dari fans gitu. Memang ada beberapa yang ya karena harga tiketnya kan bisa dibilang agak lumayan mahal ya gitu. Jadi mereka tetap nonton tuh dari bukit gitu. Jadi aku lihat tuh jadi ada bukit tuh. Jadi mereka ngumpul di atas bukit tuh nonton. Seru aja gitu. Jadi mereka sampai bel-belan manjat bukit tuh buat nonton balapan itu. Jadi menarik sih gitu mereka sampai. Ya mungkin mereka juga gak ngerti kan WSBK itu apa gitu. Karena kan selama ini di Indonesia kan taunya cuma MotoGP ya gitu. Jadi tapi mereka ada penasaran gitu, kayak apa sih Superbike gitu, seperti apa sih sirkuitnya dipakai buat balapan gitu. Aku selalu lihat dari itu sih, dari antusiasme fan yang nonton dari bukit itu. Itu gak kenapa-kenapa ya, gak jatuh gitu. Ngeri juga kan ya kalau ada insiden.
Jangan ya, antusiasme yang tinggi bikin adrenalinnya terpompa ya. Terus benar-benar hujan deras lagi ya.
Wow.
Oke itu, jadi benar-benar itu yang paling disukai. Kalau dari Fadli, apa nih yang selama ini, selama 4 hari kamu di sana, yang paling kamu sukai dari seri Indonesia ini?
Dari fansnya sendiri sih. Okay. Karena sebenarnya pas hari terakhir itu, pas hari Minggu race itu, penentuan itu, pas hujan, sempat ada isu mau dibatalkan karena kan emang udah sore banget dan hujan juga nggak berhenti gitu kan. Tapi penonton tuh gak ada yang beranjak gitu, tetap di situ dia, pas kita ngeliat kan lanjut mereka
pada chanting lanjut gitu.
Malah mereka yang bilang Indonesia prok.
Jadi kayak gitu, nonton badminton sebenarnya.
Iya kayak nonton badminton. Nah, yang semangat penonton itu bikin pembalap jadi pengen balapan mungkin ya. Mungkin yang kondisi seperti apapun jadi mereka pengen balapan. Bahkan kan sampai ada yang toprak nyamperin, tepok tangan ke mereka, mungkin ngasih ke semangat mereka, apresiasi ke mereka masih bertahan gitu kan. Pembalap-pembalap lain juga. Jadinya pas balapan dimulai lagi meskipun cuman 12 laps ya itu, karena kan itu sedikit banget lah. Jadi mereka tetap seneng lah ada balapan di pas hujan gitu. Jadi mereka tahu gimana sih ini balapan pas hujan nih gitu kan, karena kan lebih seru gitu kalau pas hujan.
Benar. Jadi seakan-akan itu pembalap dapat energi dari penonton ya. Jadi kita tuh mungkin saking kangennya ya mau balapan di Indonesia, sampai fans itu sampai chanting Indonesia, meskipun kita tahu di kelas WSBK tidak ada pembalap Indonesia ya. Tidak, tapi mereka nunjukin kita ini tuan rumah loh, kita tuan tanah lah dengan pakai tanda kutip ya. Berarti ini sih aku aja dengarnya tuh happy banget, itu yang paling kalian sukai. Dan pasti fans di sana juga menantikan ya balapan-balapan berikutnya di Indonesia. Tapi kalau di semasa apa namanya hidup kan ada hal baik, ada yang gak baik ya. Apa yang kalian paling gak sukain ketika dari sana?
Mbak Ade banyak ceritanya.
Aku mau nyebut yang itu gak enak. Lihat takutnya nanti di blacklist gak ya. Kalau yang gak disukain sih mungkin lebih ke... sebenarnya sih ini lebih ke teknis ya, teknis mungkin waktu mau ngambil akses apa media pass saat di accreditation center aja sih gitu. Karena kalau dibandingin dengan event yang di sirkuit lain itu kan media tuh dipisahkan ya gitu. Jadi kemarin pas di Mandalika dicampur jadi satu, jadi agak lumayan crowded banget gitu. Jadi timnya juga minta saya mau diduluin juga, terus ada juga satu fotografer kok saya belum dicetak ID saya, jadi itu aja sih
media
mungkin.
Sama tim digabung ya,
bahkan sama official yang sama track itu digabung.
Oke.
Ngumpul semua di situ.
Sama satu lagi ini nggak ada penunjuk arah gitu,
direktori ya.
Jadi mungkin kalau buat fans oke lah ada pintu utama gitu, tapi kadang-kadang ada beberapa kan fans yang mungkin dia aksesnya dia punya akses ke pedok pes sama ke hospitality gitu, sama tim kayak utama VIP lah kayak gitu. Dia mungkin bingung ini mana ya gitu, karena nggak ada papan penunjuk gitu aja sih. Gitu.
Mm-hmm. Oke, berarti semacam kamu terhilang di sirkuit yang besar ya. Oke, nah itu menarik sekali sih, karena seperti kita tahu kalau kayak kita di tempat sirkuit yang lain, kita mau tuker ini itu kan tempatnya selalu berbeda ya. Mm-hmm. Dan itu memang untuk flow-nya itu perlu dipelajarin lagi pastinya untuk penyelenggara. Nah itu versinya Fadli apa nih yang kamu tidak suka dari ketika kamu liputan di sana?
Mungkin ini yang official dari keamanannya, security-nya.
Oke. Okay.
Ya.
Kenapa ada yang ketawa nih? Kayaknya ini bakal seru nih.
Iya. Iya biasalah. Biasalah emang Indonesia kan ya, kalau memang ada yang orang bule pasti dijaga banget gitu.
Oke.
Okay.
Nah,
kemarin aja yang jaga gitu dari siapa gitu, saya enggak tahu. Ada yang pekerja proyeknya. Karena kan emang itu belum selesai semua yang di pedoknya itu. Mereka datang bawa tentengan. Celingak-celingak karena mereka belum tahu tempatnya di mana gitu kan. Dia nelpon. Terus di situ ada yang official keamanannya bilang, "Dari mana, Pak?" gitu. Jadi kayak nadanya tinggi kayak enggak bentak gitu kan ya. Dan dia enggak senang karena emang kerja di situ. "Dari Wika," gitu kan. "Saya yang kerja di sini mau masang lampu," kata. "Bapak dari mana?" "Saya dari Bimob," gitu kan ya. "Oh, ya udah, Pak, saya mau masang lampu di sini. Saya kerja di sini," gitu kan ya. Ya udah akhirnya mereka ya udah masing-masing gitu. Terus juga Mbak Ade dapat akses grid. Saya kan yang nggak punya ya, ada batasnya ya, saya tahu ada batasnya gitu. Mbak Ade mau masuk pas udah mau start kan boleh masuk ke grid. Mbak Ade mau masuk, "Ya ini punya akses grid, Mas." "Oh itu nggak jelas, Mbak," katanya. "Lah orang jelas kok, ini dari Dorna dikasih dari Dorna, jelas bacaannya grid nih," bukan ya, yang di perinannya juga ada kan, ini ada buat grid gitu kan, buat grid boleh masuk gitu kan. "Ini nggak jelas, Mbak, ini nggak boleh masuk ya Mbak Ade mah udah masuk aja, Mbak, ngapain ngurusin mereka,
orang Dornanya nggak ngusir juga."
Iya. Oke, berarti ini ya komunikasi sama mungkin kayak mungkin ada bottleneck informasi ID-nya yang pasnya, mana kan biasa selalu di ID card kita ada dikasih lagi ya tulisan access grid. Jadi itu sih, tapi itu emang ngeselin sih kalau lagi liputannya kayak gitu kan. Itu bisa ngilangin mood atau kita pengen misalnya nulis apa, tetapi karena itu jadi kesel, jadi hilang kan. Nah tapi itu kan seru banget sih, emang pakai ada hal yang paling kamu senang, terus ada hal yang kamu gak suka. Tapi dari itu semua, apa yang momen yang paling gak bisa kamu lupain, atau mungkin ada kayak cerita unik atau lucu yang kayak, "Aduh ini nih baru nih liputan nih dapat pengalaman kayak gini," ada gak nih? Ada dan Fadli.
Paman unik
gak dapat makan.
Dari tadi sebenarnya udah mau ngomong gitu loh. Keluar juga yang ditahan-tahan akhirnya.
Kita di sana dikasih makan buah terus. Aduh. Biar lancar nih.
Kayak lumayan sih kalian program diet.
Tapi kan kalian jalan kaki lumayan kan, dari lumayan, parkiran
ke apalagi itu kan pedoknya panjang gitu.
Jadi dari sana turun berapa kilo nih Ade dan Fadli?
2 kilo ada lah ya.
Ada.
Soalnya Jin sempat longgar juga sih.
Sempat nih. Oke, berarti ini ya. Itu momen tak terlupakan Ade Fadli ya. Berarti harus benar-benar makan pagi di luar. Terus datang liputan makan buah bla bla bla, terus habis itu malam kelar dari sirkuit.
Kue kering gua.
Tenggorokan surut banget bener.
Malah dikasih minumnya soda. Aduh.
Ini ya.
Mah kambuh mah.
Igo mangnya kambuh. Fotografernya mangnya kambuh. Udah panik tuh. Aduh, masih banyak kerjaan nih, masih banyak balapan.
Jadi listener, salah satu tim lagi yang kesana ada namanya Igo, dia adalah videografer dan fotografer kesayangan kita.
Jadi, sempat mah kambuh.
Kalau kamu melihat video-video yang ada di motorsport.com Indonesia adalah hasil karyanya Igo langsung dari Mandalika. Dan kemarin yang sempat nonton wawancara Toprak itu hasil karyanya Igoy beserta tim yang ke WSBK pastinya. Dan ya momen tak terlupakan, aku aja pengakak. Kalian kuat sekali loh. Itu ya, tapi di sana selama kalian di sana orang-orang menerapkan prokes enggak?
Ini sih sebenarnya jadi catatan juga ya, maksudnya jadi perhatian karena kan sebelum event digelar itu kan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pak Sandiaga Uno kan bilang katanya akan memberlakukan sistem bubble ya. Gitu, bayangan aku kan bubble-nya bakal ketat seperti MotoGP dan F1 kan, memang mereka screening-nya sangat ketat. Cuman kok kemarin saat di Mandalika, saat WSBK Mandalika itu aku sih melihatnya agak kurang ketat ya, maksudnya kok kayaknya ya dari masuk ada beberapa orang yang pakai maskernya tuh nggak bener kayak gitu, terus kok nggak disediain hand sanitizer segala macam hal-hal yang sebenarnya tuh penting kan juga kayak gitu. Jadi kita juga sebenarnya, aku sendiri juga deg-degan kayak aduh ini orangnya bener nggak nih, dia udah vaksin apa belum, jadi bingung juga kan, jadi gitu sih. So far sih tapi alhamdulillah pas nyampe di Jakarta juga baik-baik aja juga sih akhirnya gitu.
Benar-benar alhamdulillah banget. Terus kalau Fadli ada sempet cerita nggak soal podcast mungkin? Kayak kamu pernah lihat ada orang nggak pakai masker atau apa seperti itu?
Kalau nggak pakai masker sih banyak ya. Kebanyakan sih tim-tim, karena kan mereka ya mungkin karena situ-situ aja kan. Mereka pembalap juga nggak pernah pakai masker sih saya lihat gitu kan.
Iya.
Karena mungkin ya mereka udah di bubble mereka aja gitu kan, betul. Lingkungan mereka. Cuman pas saya ke tribun, saya kan ke tribun penonton itu, kayak yang biasanya kan kita masuk aplikasi Peduli Lindungi itu kayaknya nggak ada deh. Nggak tahu di pintu utama atau di pintu utama nggak ada, juga nggak tahu juga deh, karena kan pas di dalamnya itu ya biasa aja, karena ada juga yang nggak pakai masker kayaknya santai-santai di sana.
Udah kebal kali ya.
Iya, udah kebal kali ya. Atau mungkin ada syarat masuk bagi penonton nggak sih, harus antigen atau PCR juga?
Ada.
Oh oke. Okay.
Aduh, harus vaksin dua kali ya, kan,
iya,
tes PCR dan antigen.
Berarti mungkin dia udah merasa aku udah ditesin. Cuman memang kita sangat mendukung orang-orang tetap menerapkan protokol kesehatan ya.
Iya.
Pakai masker, jaga jarak, dan jangan lupa cuci tangan atau pakai hand sanitizer. Kalian habis berapa botol hand sanitizer?
Nggak sampai berbotol-botol kok. Nggak sampai berbotol.
Oke, ini kan tadi seru banget bagaimana penonton tadi Fadli udah ceritain, terus bagaimana kalian di sana. Terus kalau dari pembalapnya itu sendiri gimana sih mereka di Mandalika kemarin, terus kayak ketika kalian berinteraksi dengan mereka. Ini kan pasti pertama kalinya kalian berinteraksi dengan pembalap WSBK langsung ya. Dan kemarin juga sempat yang WSSP ya. Kayak gitu. Gimana sih mereka antusiasmenya soal sirkuit, terus bagaimana mereka melihat kayak diri mereka sendiri, dan terus bagaimana mereka berinteraksi dengan media. Spill dong ke kita-kita nih yang pengen tahu banget, yang penasaran gimana sih pembalap itu.
So far sih responnya bagus. Cuma kalau aku tuh, jadi aku dapat kesempatan wawancara eksklusif sama Jonathan Raya hari Kamis. Nah itu jujur ya, moodnya agak gak enak sih dia gitu. Mungkin kayaknya dia lagi tertekan karena kan tertinggal 30 poin dari Topra kan gitu. Jadi moodnya si Mas Raya ini kayaknya lagi aduh gak bad mood banget gitu. Maksudnya, tapi dia masih mau menjawab pertanyaan, masih mau meledeni media gitu. Cuman ya moodnya aja sih yang gak enak gitu. Justru yang malah lebih enak tuh Alex Loh sih gitu. Malah yang dia gak ditanya, malah dia bilang, eh aku mau jadi ayah loh nanti bulan Desember nanti gitu.
Tau selamat.
Okay, gitu. Tapi kalau Jonathan-nya sih mungkin kayak lagi gitu. Kalau aku tuh lebih suka lihat reaksinya Toprak ya. Karena Toprak tenang banget gitu. Orangnya cool banget, tenang gitu. Terus kok menjawab semua pertanyaan tuh santai gitu, nggak ada yang mukanya tertekan, nggak yang gimana gitu, enak sih orangnya gitu.
Iya enak ya, berarti ini ya makin bener banget kata dia, mungkin si Red lagi ini aduh mikir aduh besok gimana nih,
aduh gue bisa juara nggak ya,
aduh besok hujan lagi, aduh gimana nih
kayaknya gitu.
Bisa jadi bener. Terus mungkin dia juga lagi capek, atau mungkin dia lagi kayak
bisa jadi jet lag kali ya,
bisa jadi atau mungkin dia tadi abis dimarahin mungkin sama siapa gitu ya, mungkin ada security yang nggak kenal sama dia.
Oh ya, bisa jadi.
Ya gitu ya. Terus itu kan dari tadi ada sempat wawancara Rea sama Los ya. Terus gimana Fadli yang wawancara spesial sama juara dunia kita Toprak nih? Gimana nih? Coba.
Ya. Sebelum jadi juara dunia sih saya wawancaranya eksklusif, kebetulan kan. Pas banget. Karena ya benar kata Mbak Ade, Toprak santai banget ya. Lepas aja dia gitu kayaknya. Mungkin enggak jadi juara dunia juga oke aja mungkin dia gitu. Kalau di sini enggak jadi juara dunia ya udah biarin, mungkin belum saatnya. Terus dapat kesempatan juga wawancara sama Galang Hendra, pembalap Indonesia satu-satunya di kejuaraan dunia. dia juga seneng banget sampai bikin spesial helm spesial gitu yang Indonesia banget. Sebetulnya sih dia pengennya sih masuk podium, cuman ya karena kondisi mungkin ya, di balapan pertama dia motornya rusak teknikal, terus juga hujan gak hujan di tracknya, jadi ya tapi hasilnya sih cukup baik. Dia di race kedua dia poin, sempat poin ya mbak, berapa 15 besar lah, lumayan ya. So far sih pembalap senang semua sama sirkuit ini, apalagi pas hujan mereka senang banget gripnya, katanya bagus nih, kita gak menyangka gitu, meskipun tracknya ada air gitu, banyak air, tetap gripnya tetap bagus, mereka pada senang-senang banget, responnya bagus pas wet race ini.
Iya, tetap gripnya bagus ya. Selain gripnya bagus, mereka benar-benar nikmatin hujan ya.
Iya. Nikmatin banget. Nikmatin hujan. Mungkin karena pas hari Jumatnya itu ya, hari Jumatnya panas banget, akhirnya hujan. Wah, mereka pada mereka mandi hujan. Mandi hujan.
Sabunan ya sih ya, Gerter ya.
Sabunan pakai ini lagi, sabun cuci piring.
Oh ya?
Iya, sabun. Sabun cuci
piring. Aduh. Kayak gak nemu sabun mandi. Yaudahlah seadanya aja sabunnya.
Sabun cuci piring. Aduh. Oh gitu, sabun cuci piring ya. Oke, okay, itu menarik banget. Jadi pakai sabun itu tuh hanya sesuatu yang bisa, yang tim yang ke lapangan yang bisa lihat ya, kayak gitu. Berarti aku penasaran, ketika ada si Galang Hendra balapan, fans gimana sih, seriuh gimana ketika dia tahu ada Indonesia yang balapan, atau biasa aja gimana?
Kayaknya belum terlalu ini gitu, atau mungkin bisa jadi belum apa ya, sebenarnya kan kalau dibandingin MotoGP kan orang kan di sini kan lebih tahu MotoGP gitu ya gitu. Mungkin kalau untuk fansnya Galang Hendra sih pasti udah tahu kiprahnya, dia kan ngikutin, tapi bisa jadi mungkin yang nontonnya memang belum ngeh aja sih ada pembalap Indonesia gitu. Jadi paling itu aja sih, mungkin karena mereka belum, karena nggak, mungkin bisa jadi nggak terlalu mengikuti World Supersport kan gitu, jadi nggak tahu kalau ada pembalap Indonesia di situ.
Benar. Ya itu aja. Kayaknya WSBK jadi ngetren dalam beberapa hari terakhir setelah ini ya, setelah Toprak juara atau setelah ada Mandalika akhirnya menggelar WSBK, dan itu bagus banget buat promosi Indonesia pasti ya. Nah, sebelum kita mengakhiri podcast kita kali ini, aku pengen tanya sebenarnya apa sih pengaruh digelarnya WSBK dan ATC di Mandalika ini untuk dunia balap Indonesia?
Kalau dari kacamata motorsport sih lihatnya ini hal bagus, karena buat pembalap Indonesia pastinya oh ada satu sirkuitnya proper banget kelas dunia, dan pasti kan levelnya udah grade B kan ini WSBK. Kalau MotoGP kan masih harus dihomologasi lagi nih untuk dapat grade A. Pastinya mereka mikir oke, okay, kita bisa latihan nih, latihan di tempat sirkuit yang memang dipakai untuk balapan dunia gitu sih. Terus sama mungkin kalau dari pihak lain mungkin lihatnya dari segi ekonomi pariwisata, cuma aku kan agak kurang tahu menguasai itu. Sama satu lagi sih, jadi setelah digelar Superbike dan mungkin tahun depan insya Allah ada MotoGP 2022 bulan Maret, itu berharapnya kedepannya sirkuit ini gak cuma sekedar jadi yaudah gitu aja gitu. Jadi kalau bisa juga dipakai jadi tempat latihan, bisa juga dipakai untuk balapan-balapan lain gitu. Karena kalau makin banyak balapan-balapan lain yang di Mandalika, itu kan juga pasti melihat wah, Indonesia sekarang udah punya sirkuit nih, nggak cuma di Asia, udah nggak cuma Sepang lagi, nggak cuma Buriram di Thailand atau di Motegi Jepang gitu, karena udah ada nih Indonesia Mandalika, dan kita tahu Indonesia ini pasarnya gede banget ya untuk pabrikan-pabrikan motor dunia gitu. Jadi buat mereka itu pasar bagus, buat kita juga bagus untuk mempromosikan bahwa kita udah punya sirkuit kelas dunia gitu. Jadi kita bisa lah untuk mulai menggelar balapan-balapan lain selain WSBK dan MotoGP ini.
Oke, gimana nih Fadli, konten kan dari sisi motorsport ya, gimana kalau nggak hanya sisi dari motorsport, mungkin Fadli ada punya pandangan yang lain dengan adanya sirkuit Mandalika ini?
Kemarin kita kan di sana itu pakai jasa warlock ya, warga lokal, disupirin sama warga lokal dan asli orang situ. Okay. Dia ngomong katanya ini sejarah loh, katanya di Mandalika, khususnya di Mandalika orang datang, beribu-ribu orang datang gitu ke sini, karena biasanya itu sepi, karena emang ya benar pas malam-malam kita pulang itu sepi banget banget, sampai lampu pun nggak ada, lampu penerangan jalan pun nggak ada,
gelap
banget, wow, benar-benar gelap. Dan hadirnya WSBK ini dan hadirnya sirkuit sih, terutama hadirnya sirkuit dengan mendatangkan kejuaraan dunia itu, jadi ya pasti ekonominya pasti meningkat 1000 kali lipat mungkin ya. Karena kan yang tadinya yang orang-orang berdagang di situ sepi, mungkin jadi rame, jadi banyak orang yang berdagang juga, jadi ekonomi jadi meningkat lah. Karena kan di situ saya ketemu sama Duo Salim, Gary Salim dan bukan Rudy Salim.
Bukan Rudy Salim. Pak Rudy Salim halo.
Tunggu Gary Salim sama Tommy Salim dia, dia diundang sama Honda sebenarnya. Dan mereka itu nginepnya di rumah warga, jadi homestay dia. Jadi katanya enggak dapat hotel Mas, kita kata ditawarin sama Honda di daerah Mataram, kan jauh katanya, males gitu kan. Karena biar dekat sirkuit, jadi kita di rumah warga aja enggak apa-apa kata. Karena mereka mereka kan pembalap yang pernah merasakan kejuaraan dunia juga gitu kan. Sampai ngebela-belain nginep di rumah warga gitu. Mungkin kalau yang tahu warganya itu, wah ini pembalap. Pembalap. Jadi mungkin kalau yang tahu dipajang dan fotonya di rumah.
Benar, benar, benar. Terus bisa dibikin dulu keluarga Salim pernah tidur di sini. Iya, benar.
Fotonya nanti di dinding kayak rumah makan. Kalau didatengin orang-orang penting.
The Salim were here gitu kan. Iya benar banget sih, setuju banget dengan itu. Dengan tampaknya gak hanya untuk dunia balap Indonesia, tapi juga untuk kayak perekonomian lokal. Apalagi juga pemerintah kita kan sangat mendukung ya untuk memajukan segala aspek yang ada di negeri ini. Kita sangat berharap sih dengan adanya sirkuit ini banyak hal positif, dan pastinya kalian akan lebih sering-sering lagi main ke sana pastinya. Amin, amin. Ya. Dan jangan lupa bawa bekal kali ini ya.
Oh iya benar.
Waterware, jangan lupa bawa makan. Oke, Ade dan Fadli, seru banget perbincangan kita kali ini. Dan bagi yang mau terus mendapatkan berita-berita terbaik dari balapan, jangan lupa selalu akses di id.motorsport.com. Dan jangan lupa juga ikuti Facebook kita dan Twitter kita. Dan kita sedang ada giveaway loh di Twitter kita ya. Jangan lupa ikutan kayak gitu. Nah, inilah ujung dari podcast kita kali ini. Kami bertiga pamit. Saya Aprilia Wulansari.
Saya Sekarang Sari Mula Saraswati.
Saya Muhammad Fadli Ramadan.
Bye-bye.
Dadah.